käsi käes.
Tere hea kuulaja, eetris on saade Käsi käes. Tänase saate mõte tuli mul ühest hiljuti Rakveres räägitud jutlusest ja mõte, et seda ideed peaks veel eksploateerima muud kui süvenes ja siis mulle tuli värskelt jälle meelde, et Õnne Kivinurm, kes täna siis minuga saates on siin, tema erial ongi seotud just selle sama mõttega, mis minu peas keerleb. Mina olen ealobjakas Õnne Kivinurm siis täna minuga koos siin vestlemas väga aktuaalsetel teemadel ja Villar Saar siis nagu ikka meil helipuldis. Teema puudutab täna siis infotehnoloogiat, arvuteid, nutiseadmeid, mis meid meie elus ümbritsevad ja paraku meie peas ka elavad. Ja ma mõtlesin, et kui Jeesus rääkis palju tähendamissõnadega, siis ta kasutas pilte elust inimest ümber. Ta rääkis seemnest, vilja kasvamisest, hapu taignast, karjast, lamastest, sikkudest, mis inimesi toll hetkel ümbritsesid ja kui me tahame nendest tähendamissõnadest täna rohkem aru saada, siis me peame sukelduma tollaegsesse ellu. Aga kui meie täna võiksime või peaksime millegi pärast mõne tähendamissõna koostama, siis meie tähendamissõna ilmselt ei saaks kuidagi moodi olla ilma infotehnoloogilise küljeta, mida me enamasti kasutame nii oma tööjuures kui ka vabal ajal ja mis kahjuks meie üle ka meelevalda võtab ja üldsegi mitte alati paremas mõttes. Nendel teemadel tahame täna peatuda ja tahame siis otsida, kuidas moodi kõik see, mida meile läbi nende helesiniste väiksemate ja suuremate ekraanide pähe topitakse, siiski meie pähe ei saa ja meie pähe ei jää, eriti see osa sellest, mis meid sugugi Jumala poole ei juhata ja seda on kahjuks suurem osa.
Tere ka minu poolt. Ja tõepoolest mina siis igapäevaselt töötangi arvutitega. Minul on selline töö, et mina mõtlen välja infosüsteeme. Vaatan, milline on päris elu, ettevõtte äriprotsessid. Lihtsustan natukene neid, kui vähegi võimalik, et need oleksid mugavad inimestele, kes nendega töötama päevad ja siis mõtlen välja, kuidas see infosüsteemis peaks olema. Minu töö ongi ainult arvutite taga. Nagu ma ütlesin, siis minu selline eriline valdkond on siis see, et teha väga mugavaid asju, et need protsessid seal selles süsteemis oleksid hästi mõnusad ja mugavad kasutada. Mina küll teen sellised arvutiprogramme, mis on töötamiseks vajalikud, aga kuna ma olen selles teemas hästi palju süvenenud ja õppinud seda, siis ma näen ka asju, mis on igal pool meie nutiseadmetes või arvutites sellised tavapärased programmid, mida me kasutame või veebilehed, et kuidas seal on kasutatud sellised elemente, et me seda hästi palju tarvitaksime. Ja sellepärast, nii kui sa rääkisid mulle sellest saate mõttes, siis mul tuli meelde üks piiblisalm, mida ma ikka ise endale ka korrutan arvuti kasutamise mõttes. Ja see on esimese Korintuse 6. peatükis, kus öeldakse nii. Mulle on kõik lubatud. Siiski, kõigest ei ole kasu. Mulle on kõik lubatud. Siiski, miski ärgu saagu meelevaldu minu üle. Ja kuna minul on 5- ja 8-aastased poisid, siis neil on ka väga aktuaalne see arvuti ja nuti teema. Nii et ma pean neile ka pidevalt sellise arusaadava kõnega rääkima, mida nuti seadmed meiega teevad. Ja sellepärast ka nendega seda teksti oleme arutanud ja mõtelnud just selle IT-nurgalt. Kui sa rääkisid siin tähendamissõnadest, siis on üks seemnete tähendamissõna, mis on väga laiendatav just selle liitemaailmale. Markuses, 4. peatükis, kus on tähendamissõna külvajast, kuhu sa siis viskad oma seemne. Ja see seeme on see sõna. Osa pudenes teie äärde, linnud sõid selle, osa läks kivisele maale, ei saanud juurduda korralikult ja kuivas ära. Osa kukkus siis ohakate sekka ja osa läks siis heasse mulda. Ja see oli tegelikult ju tähendamissõna sellest, kuidas Jumala sõna kukub erinevatesse inimese südame pinnastesse ja siis jääb seal erinevalt kas pidama või ei jää pidama. Ja ma mõtlesin, et kuna me oleme nii ümbritsetud internetist ja kõikidest arvuti asjadest ja need tegelikult mõjutavad meie aju ja meie käitumist ja mõtlemist, siis ma just mõtlesin, kuidas see tänasel päeval selline tähendamissõna saaks olla. Eriti just nooremad inimesed, kes kasutavad väga palju sotsiaalmeediat, ma arvan, et mõistavad seda. Aga ka ma arvan, et need, kes ka igapäevaselt uudiseidki ainult tarbivad, et näiteks niimoodi. Osa sellest Jumala sõnast, mida kuuldi, jõudis inimesteni, sest osad inimesed ju ei kuule. Ja osadele andis saatan kohe näha maailma kõiksuguseid ahvatlusi, kõik ilusad riide, mida osta, uudised ja nii edasi. Osad aga ei jaksanud kuulata seda Jumala sõnumit, sest nad olid netis käimisest liiga väsinud. Nad lugesid ainult pealkirjasid, vaatasid pilte ja see Jumala sõna tundus liiga palju süvenemist. Ei juurdunud nii öelda siis see sõna. Ja osade jaoks olid muud asjad lihtsalt nii palju põnevamad ja nii palju rohkem nähtavamad. Nii põnev oli ju lugeda sõdadest, uudistest, poliitikast, vaadata, mida su sõbrad arvavad internetis. Ei ole aega tegeleda Jumala sõnaga. Ja osad siis kuulsid ja võtsid selle südamesse, süvenesid ja said sellest kasu. Kuna ma lastega räägin hästi palju neist asjadest just selles, vaatas, et see, kuidas me arvutit või ka nutitelefoni kasutame, mõjutab seda, kuidas me suudame mingid muid sõnumeid vastu võtta. Minul just 5-aastane poiss on väga selgeks saanud, mis asja on netisõltuvus. Ja tema õpetab siis oma 8-aastast venda. Ma ütlen, et meil on väga piiritletud netiaeg, kuna ma tean ohtused ja mõju ajule, eriti väikestel lastel siis see piiritletud. Vanemal vennal vahel ei meeldi see, et ütleme, et netiaeg on nüüd läbi. Ja siis see noorem vend ikka ütleb talle, et sul on netisõltuvus, sul peab olema netivabadust rohkem. Sul ongi raske loobuda sellepärast, et sinu peaaju ei tööta enam nii hästi, sest ta on liiga palju netimängu mänginud. Me enne mist rääkisime, et me vahel väsime sellest lihtsast sisust niimoodi ära, et meil ei olegi enam aega päriselt keskenduda. Kui sa õhtul lähed kojutöölt või koolist, võtad ette oma uudiste portaali või sotsiaalmeeda, ja hakkad seda järjest niimoodi kerima ja vaatad ja vaatad ja vaatad ja pane tähelegi, kui on läinud tund, kaks, kolm. Kas sa nüüd suudad tõusta seal püsti ja otsustad, et otsustusvõime valvab minu üle, ma panen nüüd neti kinni ja ma lähen ja hakkan süvenema Jumala asjadesse. Ma arvan, me kõik oleme seda kogenud, kuidas me ei suuda enam keskenduda ja need asjad ei tundu enam nii huvitavad. Kui mõelda niimoodi, et me iga päev oma neti käitumisega mõjutame seda, milline on meie südame pinnas, kui vastuvõtlikud me oleme, kui pehme see on Jumala sõnale või kui palju see on igasugust muud, ma pean tunnistama väga huvitavat kraami seal teie ääres, aga mis samas takistab Jumala sõnal juurdumast meie südamesse ja saama päriselt meie omaks.
Mulle meenub siin kohal üks väga-väga palju aastaid tagasi kogetud narkovastane programm ühes suures koolis. Ja kui ma ütlen kogetud, siis ma ei komista sõnaga, vaid ma tõesti kogesin, kuidas noorte pastor, kes kutsuti rääkima täiesti tavalisse kooli 7-9. Klassi lastele, mitte netisõltuvusest, sest siis ilmselt isegi netisõltuvust niisugusel määral ei olnud, aga ta sai terve selle laste seltskonna ennast kuulama ja kaasa elama sellega, et ta tõi näiteid sellest, et kui me teeme mingi otsuse praegu, kas see otsus, mis ma praegu teen või see tee ots, kuhu ma praegu keeran, kas see viib mind lähemale sellele eesmärgile, mis mul on või ei vii. Sa teed arvuti lahti ja internetiga lahti ja siis nüüd lähed muud kui ühest osast teise edasi või sa mõtled, et kas see otsus praegu aitab minu püstitatud eesmärgile kaasa. Jumala lastena meil on see eesmärk, et me tahame Jumalat teenida. Nendel lastel seal seda eesmärki ei olnud, aga see pastor seal väga ilusti maalis nendele selle pildi, et aga teil kõigil on ju mingi tulevik, mingi plaan, kuhu te tahate minna, mida te tahate teha. Ja nüüd iga selle otsuse juures, mida sa praegu ja täna teed, kas see aitab sind või viib sellest siis teemale?
Jaan Aru on Eesti ajuteadlane ja tal on üks väga hea raamat ka nutiteemadest ja ta räägib väga palju just ka näidetega seal, sest see ajuteadus, olgem ausad, on päris keeruline värk. Ka räägib nagu tähendamist sõnadega siis mõnes mõttes, aga tema rääkis seal ka sellest, et kui Albert Einsteinil oleks olnud nutiseadmed kogu aeg nina ees ja oleks neid kasutanud ja sinna oma aega investeerinud, siis ei oleks ta jõudnud oma nendele relatiivsusteooriadele. Tal oli vaja aega mõtiskleda. See on küll jah, tõepoolest teaduse vaates, aga kui me mõtleme nüüd enda elule kristlasena, siis meil on ka vaja aega selleks, et me saaksime keskenduda. Ja kui sa ütled, et sinu igapäevased otsused on need, mis määravad selle suuna, see, mida sa toidad nii-öelda endas, see saab suureks. Sina oled kunagi rääkinud mõistujutu kahest hundist, et meie sees on kaks hunti, et hea ja halb hunt ja kui sa annad kogu aeg halvale hundile süüa, siis tema muutub hästi suureks ja valitsevaks ja teisi pidi. Ka neti käitumisega on tegelikult ju see, et ma arvan, me kõik oleme kogenud seda, kuidas internetis on ju niimoodi, et kui sa hakkab mingit teemat uurima või otsima, siis sul hakkab järjest tulema selle kohta infot. See saab sinu silmis aina suuremaks. Mina ütleks, et seda saab selles mõttes ära kasutada kristlastena. Et mina näiteks oma sotsiaalmeedia olen üles jätinud niimoodi, et seal oleks palju selliseid ülestõstvaid kristlikke asju. Sellised just, mis paneksid mõtlema igaviku väärtustele. Mõtlen ka see, et kui sa lähed netti, kas sa saad öelda, et Jumal õnnista mind? Nüüd seda aega. Kui sa saad seda öelda, siis tegelikult on hästi, aga kui sa mingi hetkuned ära, et tapikene, et see asi on minule võimus saanud, siis see on väga õige hetk, kus sa oled nagu see patu teinud naine siis Jeesuse jalge ees seal templi jõuvel. Ja Jeesus ütleb sulle, et mine ja ära teen on patu. Ma ei taha nüüd öelda seda, et kui keegi näiteks ka täna siin kuulab raadiot ja tegelikult on pikalt juba netis istunud, et nüüd on kõik läbi, nüüd on kõik halvasti, et kindlasti mitte. Aga see on tõsine sõltuvus võib olla ja sellistest asjadest välja saada on väga raske. Ja kui Jeesus ütles sellele naisele ka, kes oli abielu rikkunud, et see polnud tal ainuke kord ilmselt, mine ja ära teen on patu, sest ta teadis, et sealt sellest patu tegemise nõiaringist on keeruline välja saada. Aga mitte võimatu, sest muidu ta poleks seda väelnud.
Kui lugeda sinna Rooma kuute ja näiteks salmi 11, nõnda arvake teiegi siis endid surnud olevat patule, aga elavad Jumalale Kristuses Jeesuses. Ja siin jälle see koht, kus meie teeme valiku, kas Jumalale või patule. Suur valik. Kui me läheme sinna interneti, siis tavaliselt me ei lähe sinna Jumala õnnistusega. On olukordi, kus sa otsid vaimuliku asja või otsid mõnda piibliteksti taga või veel mõnda mõtet või mõnda teemat. Üldiselt on ikkagi niimoodi, et see on pigem sinna meelelahutuse poole see otsus, kui Jumala teenimise poole. Aga mis mind selle teksti juures siin mõtlema pani? Kui öeldakse, et arvake endid surnud olevat patule ja elavad Jumalale Kristuses Jeesuses, siis see mõte, et tehke see kaine otsus. Emotsioon ei tee tavaliselt väga head otsust. Kui me emotsiooni ajal ükskõik, mis emotsioon see siis on, hakkame otsuseid tegema, siis ja Jumala armastus võib meid puudutada ja on ääretult hea, kui see meid puudutab. Ja see tekitab meis emotsiooni, aga valdavalt on ju need emotsioonid, mis panevad valesid otsuseid tegema igasugused ärritumised, vihastumised, solvumised ja siis me just kui nagu natukene otsime peidu paika selle reaalsuse eest ja siis läheme ja matame ennast sinna ja kui sinu laps ütles ilusti selle neti sõltuvuse kohta, siis sõltuvuste mõte on ju natukene valu vaigistada. Seda probleemi, mis sul tegelikult elus praegu on, ära vaigistada ja panna sind millegi muu asjaga tegelema.
Ja ma kusjuures just lugesin ühte raamatut ka sellest, miks on inimestel sõltuvus, just kristlikus vaates. Ja seal rääkis niilusti sellest, et me üritame lahendada enda sees olevat tühjust millegi muu kui Jumalaga. Paraku juhtub nõnda viisi, et mitte miski ei saa seda tühjust täita, sest see on Jumala suurune nii-öelda tühi koht. Ja Jumal on meie sisse pannud igatsuse selleks, et me saaksime kogu aeg lähedasemad suhet temaga. Ja meie inimestena ei saa aru ja me üritame seda inimlikke asjaga täita. Aga koguja ütleb ka näiteks koguja 1.8. See on uskumatu koguja, nii tänapäeval raamatega ta ütleb nõnda viisi, et kõigist asjust, mis väsitavad, ei suuda ükski rääkida. Silm ei küllastu nägemast ja kõrv ei täitu kuulmast. Me kõik oleme ju kogenud seda, et sa vaatad ja vaatad seal netis ringi ja lõputult võid vaadata. Nagu otsa ei saa. Ma kunagi tegin ka meie koguduses noortele kristliku neti kasutamise õhtu. Ja seal ma ütlesin, et võtka oma telefonid välja ja vaadake, et kui näiteks seal on sotsiaalmeedia rakendus, kas on see mingi Facebook või Instagram, või uudiste rakendus ja hakake niimoodi näpuga seal kerima. Ja pange tähele, kas te suudate teha niimoodi, et teile ainult üks asi korraga ette. Tavaliselt on niimoodi, et sul jääb natukene järgmisest asjast ka, et see tekitab natukene huvi, kas või pealkiri või pildi üleosa ainult. Ja see on teadlikult tehtud nõndaviisi see rakendus, et sul tekiks aina rohkem seda isu. Aga samamoodi on see ka näiteks igasuguste muude ekraanivariantidega, et seriaalide vaatamine ka samamoodi võtab nagu enda kütkesse. Ma soovitaks tõesti, kui kellelgi on neti mure endas, ma ei ütle see neti sõltuvus, sest et on erinevad kogemused inimestele, aga kui ta tunneb, et on nagu see asi käest ära minemas või läinud, et siis kogu ja 1-8 võiks kohe suurelt endale arvuti ekraanil peale panna. Järgmine kord, kui minna sinna netti, et tõesti, kas su silm küllastub nägemast ja kõrv kuulmast seal, ilmselt mitte.
Ja teine umbes samast asjast rääkiv tekst on Jesaja raamatu 33. Peatükis ja siit ma loen alates 14. Salmist. Patused Siionis värisevad, vabin valdab jumalatuid, kes meis saaks elada hävitavas tules, kes meis saaks elada igavesel leel. See, kes elab õigluses ja räägib tõtt, kes põlgab rõhumises saadavat kasu, kes raputab käsi, et mitte vastu võtta meelehead, kes topib kõrvad kinni, et mitte kuulda vere tööst ja kes suleb silmad, et mitte näha kurja. See elab kõrgustikel, ligipääsmatud kaljud on temale varjupaigaks, temale antakse ta leib, temale on ta vesi kindlustatud ja kuigi see on nüüd tollaaegne tekst, kus keegi veel mitte midagi arvutidest ei teadnud, siis siin on ju ka see mõte, et need, kes peavad rasketes olukordades vastu, on need, kes topivad kõrvad kinni, et mitte kuulda veretööst ja sulevad silmad, et mitte näha kurja. Kui palju kurja ja veretööd sattub meie silmad ette, kõrvad ette ja meie pähe tänu kõikidele ekraanidele, siis tõesti me peaksime kõrvad kinni toppima ja mina ütlen selle kohta alati, et nupp on minu käes. Mitte, et ma suudaks seda alati õigel ajal vajutada, aga nupp on minu käes. Üks tore laste laul on... Mu jumal on suur, nii võimas ja vägev ei miskida jaoks võimatu. Ja me ju teame, et jumal on kõik võimas ja ometigi miks? Sellepärast, et nõrga ja patuse inimese otsus seob jumal armastavad ja kõik võimsad käed. Mina otsustan, et mina tahan praegu millegi muuga tegeleda. Mina otsustan praegu niimoodi ja ma ei arva, et keegi läheb õhtuse interneti surfamise tõttu hukka, aga meil on kõigil võrdselt aega ja kui meie selle aja jätkuvalt kasutame millekski jumala kartmatuks, siis see on ju meie elu.
Me iga üks saame teha ühe väikse testi endale. Kas meil on siis see netisõltuvus või nutisõltuvus, nagu minu 5-aastane ütleb? Kui sa suudad nõndaviisi olla, et sa jätad nädalaks ajaks oma nutitelefonil neti välja, päriselt ka ei panegi sisse. Ja sa kasutad telefoni selleks, milleks ta kunagi oli mõeldud, et helistamiseks või siis 10 minutit päevas sa vaatad näiteks meilid ära. Kuidas see tundub? Kas see on sinu jaoks lihtne või mitte? Minul on väga suur kalduvus ka netisõltuvuseks ja ma olen väga teadlikult sammud selleks teinud, et kuigi ma erialaselt tean, see on nagu umbes variserid, et nad ju teadsid, aga see ei takista valesid otsuseid tegemast, et see saab nii lihtsalt meelevalle ja on täiesti normaalne. IT-inimesena ma ütlen, et kui sul on raske oma mobiili käest ära panna keset mingi uudiste lugemist või sotsiaalmeedias istumist, siis see on väga normaalne. Selles mõttes, et sinu aju töötab korralikult. Sellepärast, et kui sa oled nii palju netis, seal on väga palju sellist visuaalset sisu ja sinu aju lülitub ümber. Sa keskendud rohkem nägemisele. Tõepoolest neuroloog kui ajuteadlane ma ei ole, nii ma neid aju osased ei oska nimetada. Aga see otsustamiskeskus, ehk siis otsmikusagar, see asub meil nagu nimik ütleb otsmik. Ajupiltidega on vaadetud, millis osad aktiivseks lähevad siis ajus. Aktiivsemaks lähevad nägemiskeskused, mis on täitsa seal kukla peal. Minu väike laps ka üks hetk räägibki, et jah, et sa ei suuda otsustada, sest et aju tegeleb tagumise osaga, ehk siis nägemise osaga. Ma tahan öelda, et see ei ole midagi kohutavat selles mõttes, et kui sa tunned, et seda on raske käest ära panna. Aga vaat sel hetkel, kui sa tunned, et on raske käest ära panna, siis sa karju jumalat appi. Sa oled nagu see Peetrus, kes sinna vette kukkus. Alguses sa mõtled küll, et ma ainult 5 minutit olen netis. Samamoodi nagu Peetrus astus vette, et ma suudan küll ei öelda. Ma suudan küll kõndida vee peal. Aga siis järsku vaatad, et appikene ma olen 1,5 tundi YouTube'i videosid vaadanud ja mida ma siis saanud olen, mitte midagi. Mida kauem seda edasi lükkad, seda raskem on seda käest ära panna. Aga kas vaid tähele, kui Peetrus kukkus, hakkas vajuma, siis kus oli Jeesus? Kas te jättiste üksinda sinna? Mine nüüd paati tagasi, oskad küll ujuda, ole kalur ju. et ta ei jätnud teda üksinda. Ja minu jaoks on see nii julgustav, sest mina tunnen küll, et neti ja nuti ja arvutised on nagu mõnes mõttes ka uppumine. Aju läheb selliseks paksuks, tegeled ainult olemasolemise ja püsimisega, mitte üldse nagu asjalike asjadega. Jumal ei jäta sind uppuma, et üks kõik kui tugev tegelikult sul see kiusatus on, siis sa tead, et Jumal on tugev, ma ta on täpselt su kõrval sind sealt välja kakkumas.
See hetk, kui sa oled valmis, lask mõnast välja tõmmata.
Kui me räägime sellest, et me peaksime tegema targemaid neti valikuid, on ju, siis sellega see osustleb mulle meelde üks lugu. Ma loen selle sellisena, nagu see siin kirjas on praegu. See on siis Matteus 12, salmid 43-45, kus öeldakse, kui rüve vaim on inimesest välja läinud, käib ta põuaseid paikupidi hingamist otsides, ega leia seda. Siis ta ütleb, ma pöördun tagasi oma maja, kust ma välja tulin, ja tulles leiataselt tühja olevat ning puhtaks pühitud ja ehitud. Siis ta läheb ja võtab enesega kaasa teist seitse vaimu, kes on kurjemad temast endast, ja nad tulevad ning asuvad sinna elama. Ja selle inimese viimne lugu läheb pahemaks kui esimene. Nõnda sünnib ka sellele kurjale sugupõlvele. Ja minu arust see on nii neti käitumise lugu siin, sellepärast, et mina olen ka oma elust teinud niimoodi, et ma saan aru, et asja on minule võimuse võtnud. Praegu on sotsiaalmeedias ka vahelasti populaarne see, et teeme neti vabaduse päeva nagu ja siis tehakse mingi aktsioon. Siis ma olen ka, et oh, hea mõte, ma teen ka niimoodi. Kustutan endal mingisuguseid asju ära, mida ma jälgin sealt ja lülitan mingit programme välja need asja. No, paar päeva on nagu täitsa okei, on ju selline hea tunne, aga siis hakkab sügelema. See lõpuks lõpeb sellega, et nagu mingi näljane hüppaks sinna interneti ja vaatad, et tegelikult sa tegid selle kõikide teiste päevade aja ka veel tagasi ja ega seda kasu ka ei saanud midagi. Ja nüüd ma olen õppinud seda, et kui sa näed, et see asi on sinule võimust saanud, siis oma enese jõuga sa ei saa seda ära puhastatud. Üks kõik, kui palju asju sa endale ära kustutad, sa võid kõik oma sotsiaalmeid ära kustutada, see takista sul neid tagasi tegemast ja võibolla seda ei olegi vaja neid kustutada. Vaid sa ütled Jumalele, et Jumal, minu hing on täitsa tühi praegu ja minul on vaja abi. Ma olen nagu väike laps, kes vajab abi, et kuidas oma netikäitumist reguleerida. Ja ma ei taha, et mulle tuleks seitse korda hullem selline kamp sinna pärast kallale, kes tulevad sinna, teevad pesa minu arvutisse või mobiili piltlikult öeldes. Ja ma olen aru saanud sellest, et Jumal tahab lahendada meie selle juurpõhjuse. See, mida me näeme, kas üleliikse neti tarvitamisena, me näeme ju sageli, et noored istuvad väga palju netis. Lapsed ja noored koolid juures, kui sõidanud mööda päevasel ajal, kui tunnid on lõppenud, siis see on päris kurv mõnes mõttes, et lapsed mitte ei mängi, ma ei tea, peitust ja jaja üksteist taga, vaid istuvad koos nutis. Me võime neid keelata ja lapsevanemate meil ongi see õigus ja mõnes mõttes ka kohustus seda suunata. Küll aga Jumal tahab saada kätte selle, et mida sa tegelikult igatsed. Mis on see sinu hinge igatsus, mida sa üritad nii-öelda ära lappida, nagu vahteldada pealt lihtsalt sealt mõra täis toppida sellist ehitusmaterjali, mis uuesti mõraneb. Ja paraku need mõratled aina suuremad, sest ega kuri ei jäta ka ju kasutamata nii võimalusi, et meile siis pärast nina alla hõõruda, me tunneme ennast veel kehvemini ja mida me teeme, kui ennast veel kehvemini tunneme, küll ei jääme järgmise võimaluse seda kas netis või söögiga või no mis iganes sõltuvusega siis maandada. Ja mina oma lastele näiteks olengi rääkinud sellest, et arvutimaailmas on väga palju erinevaid asju. Kõik ei ole halb, aga me peame väga teadliku valikut tegema. Lihtsam on teha valikut ennem, kui siis, kui sa juba kasutama hakkad. Pidurit on väga raske panna liikuval, nii-öelda kuristikust alla sõitval autol. Ma olen kõelnud, et kõige lihtsam viis valikut teha juba ennem on see, kui mõelda, et huvitav, kas selle programmi loomisel on andnud Jumal mõtteid. See on hästi lihtne ja täiskasvanutena ka minu arust see aitab väga hästi reguleerida kõike seda, et kõik, mida sa teed, olgu selline üllas ja üles tõstev. See, millest piibel on kõik paksult täis, et tehke seda, mis on kinnitab ja on üles tõstev ja ehitab kogudust. Ja kui sa kasutad arvutid, siis kas või hästi lihtne näide, et kui sa oled uudiste portaalis, sa võid üks kõik kui sügavale lõpuks minna need uudiste uurimisega, et kas see on asi, mis praegu mind kui Jumala templit üles ehitab. Kas see on see, mida ma saan kasutada pärast koguduse üles ehitamiseks ka? Ja siis on lihtsam võibolla ka mõnes mõttes see äratus kell endas äratada ja kutsuda Jumalat appi, et palun aita. Ma olen seda mitu korda järgi katsetanud, et oma enne see jõust nende asjadega võitlemine, see on tõesti nagu tuuleveskite peatamine, kes et suuri tuuli. siin on tõesti vaja, et Jumal saaks meie hinge kätte ja parandaks seal ära need kohad, mis vajavad parandamist. Teeks nii-öelda hingära starti, kui me räägime nagu arvutikeelest, et meil ei ole vaja lihtsalt seda, me paneme uue tausta pilti endale, kui meil on viirus arvutis. Kui meie südames on ka mingi viirus sees, mis meid närib seespidi ja kustutab häid faile, siis meil on vaja tugeva IT-spetsialisti kätt, kes teab, kas on vaja arvutit puhastada, välja lüütada, mis iganes seal vaja teha on, et tema seda juhataks.
Muusikat saatesse on õnne valinud ja muusika on küll inglise keelne, aga seal on nii vägev sõnum sees ja nüüd nendele, kes inglise keelt ei oska, siis iga laulu ette õnne teeb väikese sisu kokkuvõtte.
Järgmine laul on siis Lenny Blank esituses, One Desire inglise keeles, eks siis üks selline soov või ootus. Ja see laul räägib sellest, et kui saaks midagi teha või soovida oma elus veel, siis see laulja soovib, et ta saaks särada oma looja auks ja päästjale, kellele ta saab toetuda siin selles pahupidi maailmas. Ja ta igatseb nii väga, et tema südames põleks täie leegiga see armastus Jumala vastu. If I could have one desire before my life is through, even in my darkest night, my light would shine for you. If I could stop the hands of time or make a wish come true, I would tell my heart to burn with fire for no one else but you. This is my one desire. You are my saving grace, one that I lean on. And in a world that's turned upside down, I want you to know. Oh, if I could have one desire before my life is through, even in my darkest night, my light would shine for you. If I could stop the hands of time or make a wish come true, I would tell my to burn with fire for no one else but you. This is my one desire. This is my one desire.
Jumal on inimese ja koguduse heaks teinud kõik vajaliku, et Jumala inimene ja Jumala kogudus võiks normaalselt funktsioneerida. Ja Jesaja raamatu 5. peatükis on sellest juttu, kuidas ta tegi kõik ja ootas, et tulevad head viinamarjad ja tulid roiskunud. Ja seal on see küsimus, et kas oleks olnud vaja teha mu viinamäe jaoks veel midagi, mida ma olin jätnud tegemata. Ja meie võime täna siis küsida, et kas Jumal jättis midagi tegemata, et meil on nii kerge vajuda sinna mingite täiesti mõtetute asjade sisse. Viirusega ei ole niimoodi, et ta tuleb juhuslikult sisse. Mina olen täiesti IT-võõras inimene, aga mina saan ka sellest aru, et kuskil sa pead mingisuguse jah-sõna ütlema. Ja see minu jah-sõna peab olema ühel hetkel Jumala vastu ja selle teise asja poolt. Ja kui see on Jumala vastu, siis ta on ju patu ja halva poolt. Ja nüüd see viirus hakkab hävitama ja ma pean tegema restarti. Ja minu jaoks restart on see, et ma lähen Jumala ette põlvedele, palvesse ja võtan Jumala sõna. See, kes on tugevam ja Jumal on tugevam, saab selle minu ahvatluse interneti vajuda ära võita, kui ma lasen. Kui oli juba kord juttu sellest, et priskem on see hund, kelle me süüa anname, siis mina olen seda oma elus küll tajunud, et kui on vaimulike ülesandeid ja tänu Jumalale neid ikka tavaliselt on. Kui sa just ei lähe piiblitundi pidama või jutlust pidama või raadiosaadet tegema, siis sa saad ju inimestest ikka hoolida ja inimesi teenida. Kui on need asjad, mis võtavad sinu aja ja tähelepanu Jumala asjade peale, siis sul jääb ju vähem aega selleks nii-öelda meelelahutuseks, eks ju, või meelejahutuseks või ma ei tea, kuidas me seda nimetame. Ja siis, kui sul need Jumala ülesanded on, siis sa tead ju, et sa pead tegema valiku, et sa ei saa neid Jumala ülesandeid täita muus jaas neid neti avarusi siin avastades. Ja nüüd, kui sa oled täis seda head Jumala tahtmist ja Jumala sõna, siis kõik see, mis sealt netist pakutakse, tundub selline tühine, et ta tegelikult ei suuda konkureerida selle Jumala antud asjaga, kui sa oled seda täis ja kui su mõtted on sinna suunatud ja võibolla see ongi üks selline heas mõttes nipp, kuidas hoida sinna tühisusse vajumas, sest see on tühisuste tühisus, nii nagu koguja ütleb, täidame ennast selle hea asjaga. Ja üks asi veel, mida ma mõtlesin seoses kõigi nende helesiniste ekraanidega, et kui me oleme sinna süvenenud ja samal ajal tuleb sinu laps ja ütleb, et emme, kas sa tuleksid, palun teeksid minuga seda. Kui meie tajume ära, et see ei ole temal nüüd praegu see hetke hädavajadus, siis meie ei saa sealt edast niimoodi lahti tõmmata. Ehk siis selle hoolimise, teenimise, mida Jumal meie ellu on pannud, me justkui kustutame sellega ära ja ütleme, et mina tahan praegu lõgastuda või lõdvestuda või mida iganes.
Käsi käes.
Kõigi meie arvuti klaviatuuride peal on seal vasakus üleval nurgas üks klaff, kolm tähte E, S ja C, ehk escape, ehk põgene. Mm-hmm. Sellel klaffil on kuidagi nii hea nimi pandud, põgene. Kristlasena, kui ma sellele tähelepanu pööran, suunan oma pilgu sinna ülemisse vasakusse klaviatuuri nurka ja mõtlen, et mul on võimalik põgeneda. Piibel ütleb, et põgenege noore imude eest. Piibel ütleb, et põgenege rahaahnuse eest. Kui Joosep oli Potifari naise ahvatleda, siis ta põgenes. Kui Jumala rahvas oli Jeruusalemmas ja Jeruusalemma häving oli lähedal, nad põgenesid, Loit Soodomast põgenes. Põgenemine ei ole paha asi. Kui me jätame sõbra hätta, siis on see justkui nagu reetmine paha. Aga kui sa pahade asjade eest ära põgened, see on hea.
Lapsevanematega ma olen rääkinud, et kui laps läheb koolist, et siis ta tahab ennast nii-öelda välja lülitada, tahab aega viita. Ja ma tean, et mind see on omal ajal väga palju ärritanud, sest minul tekib see tunne, et miks ma pean oma aega viitma. Piibel ütleb ka, et aeg on piiratud, see on esimese Korintuse 7. peatükis, et aeg on piiratud, aeg on vähe. Mida me siis viidame, kui me mõtleme sellise täisväärtuslik toit versus siis selline lõga, ütleme siis niimoodi sellise lõga sisse tarbimisest, et aju ei puhka selle ajal, kui ta seal netis on. Meil tundub küll, et see on selline lõõgastumine, aga tegelikult sinu aju ketrab ikka edasi. Ta ei küll ei tegele väga tarkade asjadega, aga ta ikkagi toimetab. Ja mul on ka vahel selline ahastus peal olnud, et see on võimatu võitlus, sest sa läheb uksest ja aknast sisse kogu aeg seda nuti asja ja sõbrad kõik teevad ja kuidas siis mina ei saa. Aga kui Iisraeli rahvas tuli Egiptusest välja ja olid siis seal kõrbes ja läksid maakuulajad vaatama seda maad, kuhu nad pidid minema, siis tulid ju tagasi ja ütlesin, maa on suurepärane. Ehk siis, et me kõik lapsed ju teavad, et oh, et nii tore on käia perega kuskil väljas või ka sõpradega niisama mängida. Ja siis tuleb see, aga net on ka, internet on selline nagu need hiiglased, keda enamus maakuulajatest ju kartsid, et ei ole võimalik neid ju võita. Et meie siis ei oleks ka nagu need nõrga usuga maakuulajad, need tõepoolest on hiiglased meie laste eludes ja meie pereelus ka. Aga Jumal aitab meil sinna minna ja üks hiiglane korraga võtab Jumal nad ise rajalt maha. Ma olen ise seda nii palju oma laste elus ka kogenud, kuidas sa palvetad selle pärast, et kuidas saaks seda olukorda lahendada, kuidas me saaksime need hiiglased meie pereelust eest ära. Et see ei oleks mingi hammaste kiristades, et need lapsed õpiksid, milline on võit koos Jumalaga, mitte et lapsed õpiksid hammaste kiristades ise kuidagi omast jõust sellised suuri vaimulike võitluseid tegema, sest tegelikult on see vaimulik võitlus. Vaid nad õpiksid seda, kuidas Jumal võtabki ära selle igatsuse ja tahte. Ja ma kunagi olen siin pereraadios ka rääkinud sellest, et kui mul lapsed olis pisiks ja beebid olid, siis mõnikord ma olin ka õhtul nii kutu sellest pikast päevast ja väiksed lapsed suudavad päeva jooksul päris palju toimetada ja ära väsitada. Ja siis mõtlesin, et oh, nüüd ma lõõgastan ja olin ka netis ja ma tundsin, et see saab võimuse minu üle. Ja ma palusin Jumalalt sellest lihtsalt täielikku vabastust. Peab olema väga ettevaatlik, mida palvetada, sest et tolle ajajärgul oli lugu niimoodi, et kui ma pärast võtsin telefoni omal kätte, siis mul reaalselt tekis iiveldus. Süda läks pahaks. Füüsiline reaktsioon. Võibolla siis Jumal nägi seda, et mul oli tol hetkel seda vaja ja see ei olnud mitte see, et ma ükskord võtsin kätte ja läks ebamugavaks olemine, vaid see oli nagu pikema perioodi väitel, nii et ma füüsiliselt ei tahtnud see telefoni enam kätte võtta. Ta tegigi vabaks tol hetkel sellest loomulikult mingil hetkel hiljem, oli uuesti see võitlus tagasi, aga mul on selline tunne, et Jumal lubab tulla neid kogemusi meie ellu, et me õpiksime seda, et tule mulle veel lähemale, ole mulle hästi lähedal, nii et kui sa juba näed kaugelt kiusatust tulemas, siis ma saan sinu ette joosta, olla sul ees, olla sul ümber ringi ja võidelda sinu eest. Et me harjuksime selle mõttega ära, et me ei pea kuidagi alguses proovima ise nende hiiglastega võidelda ja uurima iga kandi pealt, vaid kohe paluda Jumalalt, et Jumal, see on sinu võitlus ja see on vaimulik võitlus. Et me ei arvaks, et see on lihtsalt mingisugune, noh, ma ei tea, tänapäeva värk.
Ja, et see on kas kartuliputru või see on tatraputru.
Just, et see on tegelikult vaimulik võitlus ja arvuti maailmas on ka kõik asjad ühed ja nullid põhimõtteliselt. Kui sa kirjeldad mingid asju arvuti täitsa sügaval sisemuses, siis on sul, kas ta on sisse või välja lühitatud, et üks või null. Ja meie elus on samamoodi. Meil on ainult kaks varianti. On üks ja null. Sa oled kas Jumala poolel või sa oled kurja poolel. Halli jalad tegelikult ei ole. Ja see on nüüd me tänase päeva see kõige suurem minu jaoks see arvutimaailma tähendamissõna, et me harjuksime ära sellega, et kui me oleme siin maailmas elama, siis meie jaoks on iga hetk valik, kas me oleme Jumala omad või me anname ennast kurjale kasutada. Kas sa oled üks või null?
Tegelikult on see minu elu ja minu elus igal hetkel, kas on pat surnud või on Jumal surnud ja seda on küll kole öelda, et Jumal on surnud, sest ta ei ole surnud, aga minu valikutes on hetkel kas niipidi või naapidi, me võime olla Jumalale surnud, mitte Jumal ei ole surnud, vaid meie oleme vaimulikele asjadele surnud, sest see teine pool elab praegu täie jõuga, aga mina pean tegema valiku, kaine valiku.
Mõnes mõttes pat algabki sealt, kus me käitume niimoodi, nagu Jumal oleks surnud meie elus. Ja pat on minu arvates ka see, kui me üritame oma elu asjadega ise omast jõust selles vaates hakkama saada, et me arvame, et me targemad kui Jumal või et me oleme tugevamad kui Jumal, et me suudame ise kurjaga võidelda. See võib hetkeks tunduda, et meil on võit selle asja üle. Pärast tagantjärgi me näeme, tuligi tagasi veel kurjemate võitlusvaimudega see kuri.
Kui me võtame siit esimese Johannese kirja 3. peatükist veel ühe salmi, mille peale ma ka hiljuti olen mõtelnud ja mis on ka hästi kategooriline, siis esimese Johannese 3.8 ütleb, kes pattu teeb, see on kuradis, sest kurad teeb pattu alguses saadik. Selleks on Jumala poeg ilmunud, et ta tühistaks kuradi teod. Ja kui me räägime arvutist ja räägime muudatuste tühistamisest, et kui me mingit faili muudame, see ei ole nüüd internet, see on nüüd minu mingi fail ja ma teen sinna mingid muutusi, siis ma need muutused kas tühistan või salvestan. Ja nüüd, kui mina olengi langenud ükskõik millise patu küüsi, siis ma ei pea endale ütlema, et see ei ole midagi. See peaaegu nagu polegi patta. Siin ütleb Johannes väga konkreetselt ja Johannes oli ju tuntud kui armastuse jünger, kes rääkis valdavalt armastust ja ta tõmbab väga ilusti selle probleemi lagedale. Tema, kes kõige rohkem rääkis armastusest, ütleb väga selgelt välja, et patt on kuradist. Me ei pea ühtegi pattu tehes arvama, et kui meie seda teeme ja kui me veel Jumal lastena seda teeme, siis on see peaaegu okei, ei ole. Aga Jumal on lahendus. Jeesus on selleks ilmunud, et tühistada saatana teod. Ja kõik need muutused, mida meie oma pähe oleme lasknud, ütleme kas või selle interneti kaudu, Jumal tühistab. Ja nii nagu sa ütlesid, me saame restarti teha. Või pane mu programmi uuesti peale, kui restartist ei piisa. Ja mis see uuesti installeerimine tähendab? See tähendab, et ma tulengi ja seisan nüüd Jumala ette ja ütlen, et ma tahan nullist alustada, puhta lehena alustada. See väljend on meil ju tuttav, see puhta lehena alustamine.
See on nagu süsiga hulte puudutamine, mida me ju piiblis teame. Et see ongi just nagu tänapäevane väljendus tõesti, et me saame uue versiooni. Installitakse meile täiesti uus versioon. Ja kes on teinud sellist tekstitöötlust Wordis näiteks, siis seal on ju ka võimalik näiteks niimoodi, et sa kirjutad mingit teksti, sul on osa tekstist ühtemoodi vormindatud, ehk näeb ühtemoodi välja, siis ülejäänud tekstist on kuidagi teistmoodi. Ja vahel see juhtub nagu niimoodi, kui me kopeerime kuskilt mingisugust teksti sinna faili sisse, siis see jääb mingi teistsuguse vormindusega, ehk siis ta näeb teistsugune välja. Ja seal on võimalik ju kopeerida seda vormindust, et sa võtad mingi lõigu vorminduse ja paned teise osa peale. Ja see on natuke samamoodi, et kui sa näed, et mingi osa sinu elust ei kuulu Jumalale, siis mida rohkem sul on neid kristlike kogemusi, see üle on dokument nii-öelda, sa saad selle kogemuse võtta ja öelda, et Jumal, ma sain seal abi sinult, paan aita siin ka ja ta kopeerib selle lõigu ka sinu elust oma selle käekirjaga nagu üle, et Jumal ju tahab kogu elu enda kätte saada, tervet seda dokumenti. Kui me mõtleme oma elu peale, et see hakkab alguses nagu puhta lehene ja siis siin hakkab järjest need lõikusid tulema, et ta tahab, et see iga lõik oleks tema käekirjaga, tema vormindusega, et kui ta kunagi vaatab sellele peale või kui sa ise ka vaatab kunagi selle peale, siis sa mõtled, et see on ilus Jumalaga elatud elu. Ma arvan, et mitte üks inimene oma elu lõpus ei mõtle seda, et oh, oleks ma saanud netis rohkem olla, oh, oleks ma mõnda YouTube'i videot veel vaadanud. Mitte kunagi üle sellist kahetsust, aga aega on vähe, aega on kallis, aeg on ainus päriselt taastumatu loodusvara meie elus. Kõike muud põhimõtteliselt annab kas asendada või see taastub. Me peaksime seda kõige kallimaks pidama ja täitma selle ainult selliste väga heade asjadega. Kui me oleme väga palju oma aega ja mõistus kasutanud sellise lihtsa meelelahutuse jaoks või aja viitmise jaoks, siis see vormib meid. Me võib-olla ei saa arugi sest, et see toimub nii tasapisi, aga kui me mõtleme näiteks sellele, kuidas meie ootus, et ka info kätte saadavuse osas on muutunud, me tahame, et kõik saaks kohe kätte palju ja selleks hästi meelelahutuslik on. Ja nüüd me kujutame ette, et me tahame Jumalaga palves rääkida. Me ootame Jumalalt vastust. Me peame vaikseks jääma. Et vaikseks jäädes meil oleks pääsemine. Aga me ei suuda oodata, sest et ma juba vajutsin sellele nupule. Ma vajutsin Jumala nupule. Ma olen siin palves. Ma olen juba siin 5 sekundit olnud. Väga, väga raskesti downloadib arvuti keeles nagu laeb alla. Äkki ta ei kuule. Me ei saagi aru, kuidas meil on ka ebamõistlikud ootused Jumalale. Me tahame, et Jumal oleks nagu mingisugune nutitelefoni app, mida me saame sisse lülitada ja siis saame sealt oma info kätte ja lähme elu kätesi. Ta on suurem kui meie elu ja ta tahab
meid kätte saada.
Täiesti meid kätte saada. Mitte meie saame Jumalama pihku haarata ja saame edalt nii-öelda välja pigistada, mis tol hetkel tundub meile hästi vajalik, vaid et me oleksime tõesti Jumala omad. Ja Lenny Blank laul There is none like you, ehk siis ei ole kedagi teist nagu sina, räägib Jumalast. Ja see räägib sellest, et miski ei saa meid elus niimoodi puudutada nagu Jumal. Ja me võiksime terve oma elu ja rohkemgi veel kasutada ära selleks, et otsida midagi erilist või kogu maakera läbi käia, otsides midagi suurt ja erilist, mis täidaks meie südame, aga ikkagi ei leia me seda suurt, mis meie südames on tühja kohaga ja mida tegelikult Jumal igatseb meist täita.
And there is none like you. search for all eternity long and find there is none like you. Oh, there is none like you. No one else can touch my heart like you do. And I could search for all eternity long and find there is none like you.
Kuulsin ka ühte jutlust ja mul läks väga südamesse see, et kuna me vaatame YouTube'i, väga palju noored just vaatavad igasuguste videotega ja ka sotsiaalmeedias on väga palju videosid, mis on just meelelahutuslikud. Ja lõpuks see lõpeb sellega, et me lähme ka jutlustest otsime meelelahutust. Et see on mõnes mõttes meid ära rikkunud. Kõik muu tundub juba igavel, liiga raske ja ei saa aru. See tähendab seda, et me südamesse ei jõuagi enam kohale, sest jutluse eesmärk on ju see, et sa lähed sealt ära. See niimoodi raputab sind, et sa tahad ennast veel rohkem Jumalale üle anda. Sa tahad veel lähedasemad suhet Jumalaga. Mitte see, et see oli ikka väga äge jutlus. Mitte seda reaktsiooni ole vaja. Äge selles mõttes, et lõbus või vahva jutlus. Et see ei ole ju selle asja eesmärk. Aga et me saaksime ka aru sellest, et sellised neti käitumised mõjutavad meie ülejäänud elu ka ja ootuseid päriselule, mis on väljaspool neid sinised ekraane.
Sa rääksid sellest, et me läheme Jumala ette ja arvame, et tema peab meile nüüd samamoodi 5 sekundi jooksul kõik asjad avama. Siis me vajame ju aega nüüd selleks, et sellest ümber häälestuda. Me võime kas või mõelda sellise olukorra peale, et kui sa oled kuskil mingisuguses saalis ja sa on väga vali muusika ja su kõrvan on selle väga valju muusikaga harjunud ja sul võib olla võibolla mitte väga mugav ja hea, aga sa oled selle sees. Ja kui nüüd keegi selle sama valju muusika ajal tuleb sulle ja sosistab midagi väga vaikselt kõrva, sa ei kuule seda. See tähendab, et sa pead sealt ruumist välja minema, kui sa tõesti tahad kuulda, kui sa saad aru, et see on sinu jaoks oluline, siis sa lähed sealt välja ja nüüd su kõrvad harjuvad selle vaikusega ära. Kui me loeme seal Eelia kogemust, kui ta läks Jumalaga sinna Oorebi mäele kohtuma, siis seal oli ju täpselt samamoodi. Jumal oli vaikuse sees ja meil eestikeelses tõlkes on öeldud, et see oli vaikne sahin, kust Jumal rääkis, aga minu mõelest kas Septuagintas või kuskil oli veel selline variant, et see oli täielik vaikus. Nii öelda kõrvu lukustav vaikus, kui me saame üldse mõelda, et kõrvu saab lukustada vaikus. Meie hing peab ka vaikseks jääma selleks, et me tajuksime ära selle tema plaani ja tema puudutuse.
Siia minu arvates sobib üks tekst Filipplaste kirjast 4. peatükist, alates 4. salmist, kus öeldakse, et issand on ligidal. Ärge muretsege ühtige, vaid teie vajadused saagu kõiges Jumalale teatavaks, tänu ütlemisega palumises ja anumises. Ja Jumala rahu, mis on ülem kui kogu mõistmine, hoiab teie südamed ja mõtted Kristuses Jeesuses. Kui teame, et Jumal on meile väga ligi ja ta tahab meid aidata, tahab meid täiesti enda ligi saada. Ja kui sellest neti maailmast välja tulles ongi vahel väga raske kuulda, siis Filippi 4 ja alates 4. salmist, et issand on ligidal. Et ärme seda ära unusta. See, et kui parasjagu on raske kuulda, sest sa oled kõva muusika sees olnud, see hääl on ikka sulle väga ligi. Ja võibolla ka see, et kuidas oma neti käitumist või arvuti käitumist üldse reguleerida, et siin edasi läheb ju see tekst nõnda viisi, et viimaks veel vennad, mis iganes on tõene, mis auväärne, mis õige, mis puhas, mis armastusväärne, mis ülendav ja kui miski on vooruslik ja kui miski on kiidetav, seda arvestage. Aga arvuti ma olen öelda, et siis seda vaadake.
Vanatõlge ütleb sellele mõelge.
Ja teisi pidi ka see, et me seda head kraami süües ka nagu ei unustaks sinna sisse ennast ära, et andagi see asi täiesti Jumale kätte, et me oleme harjunud sellega, et kui ma hakkan piiblit lugema, siis ma teen palve, et Jumal juhiks mind selles, aga kuna see netimaailm on tõesti igal pool meie ümber, see infoküllasus on meie ümber, siis me saame ka palun seda, kui ma teadlikult soovin oma aega minna kasutama internetti, siis üks väike palve ees ei tee mitte kellelegi liiga. Tõesti öelda, et Jumal, sinu otsustusvõime valvaku praegu, sest ma tean, et minu otsustusvõime on marunõrk.
Võibolla on Jumal otsustus see, et helista kellegile või mine kellegile külla. Minu mõelest see piir läheb sealt, et kas ma tegelen oma isikuga või ma tegelen Jumalaga. Ja kui ma tegelen Jumalaga, siis sinna mahuvad teised inimesed ka, kaasarvatud lapsed ja sugulased. Aga kui ma tegelen oma isikuga, no siis mahun ainult mina sinna. Ja kasutatakse sellist väljendit, et inimene on ennast täis ja kasutatakse seda väljendit võibolla siis, kui inimene on niimoodi puhvis ja palju räägib, siis me võime ka selles mõttes ennast täis olla, et me oleme oma plaani nii kurgu auguni täis, et mingi muu plaan sinna praegu ei mahugi ära.
Jah, ka just nimelt Jumala plaan, kes tahab meie sees saada kätte selle kõige sügavama vajaduse ja see täiesti ise ära täita, nii et sellest heast saavad osa siis ka ülejäänud, eks?
Ja Rooma 12.1 ütleb, mina manitsen teid nüüd vennad Jumala suure südamliku halastuse tõttu andma oma ihud elavaks pühaks Jumala meelepäraseks ohriks. See olgu teie mõistlik Jumala teenistus. Ja see mõistlik on siin jällegi see kainelt tehtud otsus, aga mis selle teksti juures on veel huvitav, et ohver ju suri. Kui ohver pandi altarile, siis ohver suri. Aga siin Paulus ütleb, et andke oma ihud elavaks ohvriks, ehk siis elage edasi, aga elage nüüd Jumalale edasi ja olge surnud, nii nagu ohvri loom suri sellele osale meid ümbritsevast meediast, mis tegelikult meid mitte kuskile ei vii.
Kas me tahame, et meie süda oleks täiesti täidetud või siis me üritame seda kuidagi ära lappida ja me tõuseme sealt arvuti või telefoni tagant ja me tunneme, et me oleme veel tühjemad, pea on paks otsas ja aeg on ka ära kulunud. Ja ma tean, et need otsused ei ole üldse lihtsad tulema, sest et otsuse koht on ikkagi meile antud. Jumal ei tee seda vägisi, aga ma ikka vahel mõtlen, et kui ma olen sellistes nii-öelda episoodides, kus ma olen netikäitumisega keeruline, et Jumal on ka kurb sellest kaotatud ajast, et seda aega ta oleks saanud kasutada selleks, et me oleksime lähedasemad versus siis see, et ma pean hakkama jälle kuskilt paar sammu tagantpoolt nii-öelda sellest valjust muusikast kurtide kõrvadega uuesti Jumalat kuulma õppima.
kui me mõtleme, et Jumal on ära teeninud meie tähelepanu ja see, mida tema tahaks anda, see ei aita ainult meie kaasinimest, see aitab meid ennast ka ja see toob au Jumalale, kui meie tema plaanis oleme ja et sageli me ei saagi teada, mida oleks Jumal meie eluga teinud siis, kui me oleksime need ajad, mis me pühendame meile lahutusele, pühendanud talle. Võibolla ükskord me saame rääkida oma kaitseingliga, me saame rääkida Jeesusega, vaadata ta tõesti silma ja võibolla meile räägitakse nest asjadest. Ma ei tea, kas räägitakse, sest siin asjad on möödunud ja võibolla seda ette heitena ei hakata meile ette tooma, aga igal juhul me võime täna ju paluda ja öelda, et Jumal, see asi, mida sina tahad, et ma praegu teeksin. Palun, et ma tunneksin selle ära.
Ja et Jumal saaks meie elu kogu täiega omale ja seal hulgas siis ka arvuti kasutamise. Nagu sa ütlesid, siis Jumal on andnud meile kõik ja ta tahab, et me võtaksime selle kingi vastu. Aga selleks, et kingi vastu võtta, siis peavad me käed vabad olema. Siis panna see nurgas kisendav sinine ekraan eemale ja olla valmis vastu võtta seda nii sooja kingitust, mis on meile ajastute algusest ju valmistatud juba.
See oli saade käsi käes sellel korral. Täna siis olid vestlemas saates Õnne Kivinurmi ja Eha Lobjakas ja me kohtume taas eetris.
Ja järgne laul on siis Don Moon, Lord I offer my life. Eks siis Jumal, ma offerdan oma elu. Ja see räägib sellest, et me peaksime oma elu kogu täiega Jumalale offerdama. Nii selle osa, mis toob talle kiitust ja tema teenimise, kui ka siis need pimedad ja hämarad ja nurgad, mille üle ei saa kuidagi olla uhke või rõõmus ja mida me sageli tahaksime kuskile nurka ära peita, aga Jumal tahab kogu meie elu endale saada.
Dreams that are yet to come true.